RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat dan tetap mendengarkan siaran kami. Di hari ini Rabu 13 April 2016, warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian dilanjut dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Sebelum sari warta berita akan hadir terlebih dahulu Foy Green. Kemudian setelah sari warta berita akan kami hadirkan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 13 April 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Angkatan Laut Indonesia harus merangkul seluruh pihak untuk membalikan kejayaan maritim Nusantara. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menilai event berskala internasional multilateral Naval Exercise Komodo 2016 yang diikuti oleh 35 negara yang tergabung dalam anggota Western Pacific Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium, dan negara-negara sahabat lainnya sangat luar biasa. Berita selengkapnya. Angkatan Laut Indonesia harus merangkul seluruh pihak untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Permintaan tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika membuka latihan bersama Angkatan Laut Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantamal 2 Padang pagi tadi, seperti dilaporkan Dodik Setio.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Angkatan Laut Indonesia memperkuat kerjasama dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat yang berada di wilayah Samudra Pasifik dan Samudra India. Kerjasama diperlukan salah satunya untuk mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia dalam operasi militer bantuan kemanusiaan. Presiden Joko Widodo juga menginginkan agar kekuatan Angkatan Laut Indonesia merangkul seluruh pihak untuk membangkitkan kejayaan maritim Nusantara melalui program pembangunan kawasan maritim yang telah disusun.
Seluruh prajurit Angkatan Laut yang saya hormati, sudah lama kita memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudra. Padahal masa depan kita ada di sana, poros maritim dunia ada di sana. Oleh sebab itu, semua harus bekerja keras untuk membangkitkan kembali budaya maritim Nusantara, menjaga sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun pertahanan maritim.
Usai membuka Multilateral Naval Exercise Komodo 2016, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, bersama kasal dan perwira tinggi dari 32 negara peserta melakukan peninjauan terhadap kapal-kapal perang yang ikut serta dalam latihan. Sementara itu, Kasal Laksamana Ade Supandi menjelaskan, kapal yang ikut dalam parade sebanyak 49 unit, 29 merupakan armada Indonesia dan 20 lainnya merupakan armada angkatan laut asing seperti dari Malaysia, Brunei Darussalam, Bangladesh, Jepang, China, Vietnam, Perancis, Australia, Rusia, dan Amerika Serikat. Parade kapal perang juga dimeriahkan dengan parade 100 kapal nelayan untuk mendorong program Ayo ke Laut. Dodi Setio melaporkan.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan kekuatan dan frekuensi patroli Angkatan Laut di wilayah perbatasan telah ditambah sesuai dengan tingkat kerawanan. Hal itu dikatakan Laksamana Ade Supandi usai membuka Western Pacific Naval Symposium di Padang Rabu. Ia mengatakan dengan adanya kejadian di Laut Cina Selatan, Indonesia menambah kekuatan dan frekuensi patroli termasuk di perairan Sulawesi, serta yang berbatasan dengan Timor Leste. Kasal Laksamana Ade Supandi menjelaskan ancaman terhadap kedaulatan suatu negara yang berasal dari luar, kecenderungan aksesnya berasal dari udara dan laut. Hal tersebut patut menjadi perhatian, karena saat ini masih terdapat segmen batas Indonesia dengan negara tetangga yang masih belum selesai, seperti dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Timor Leste. Sesuai dengan komitmen pengamanan dari Markas Besar TNI Angkatan Laut, harus hadir melalui operasi pengamanan perbatasan dan pulau terluar. Laksamana Ade Supandi menambahkan, melalui kegiatan WPNS yang dihadiri 27 kasal dari negara-negara Pasifik Barat, juga dibicarakan prosedur terkait pertemuan antara kapal Angkatan Laut di wilayah perbatasan. Program Indonesia Terang PIT yang dicanangkan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan fasilitas kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terjamah listrik. Direktur Bina Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Ali Hudin Sitompul kepada RRI Rabu mengatakan terdapat total 2.500 desa di 6 provinsi yang tidak memiliki listrik sama sekali. Keseluruhan desa tersebut menjadi prioritas pemerintah untuk diberikan listrik. 6 provinsi yang akan menjadi prioritas tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Tenggara, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Nusa Tenggara Barat NTB. Ali Hudin mengatakan sumber-sumber energi yang digunakan untuk mengaliri listrik di wilayah tersebut akan mengutamakan kelayakan dari sumber energi setempat, bisa berupa energi surya, angin atau solar, biodiesel, yang berbasis energi baru terbarukan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menilai, event berskala internasional multilateral Naval SSR Komodo MNK 2016 yang diikuti oleh 35 negara yang tergabung dalam anggota Western Pacific Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium, dan negara-negara sahabat lainnya sangat luar biasa. SSR Komodo tersebut merupakan kegiatan latihan militer Angkatan Laut Internasional dalam penanganan bencana yang bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2016. Menurutnya, keikutsertaan kapal-kapal perang dari berbagai negara besar tersebut hadir untuk memeriahkan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016. Di antaranya kapal Rusia, Amerika, Cina, Jepang, Korea, dan Perancis. Hal tersebut disampaikan usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Monumen Merpati Perdamaian yang berlokasi di objek wisata Muaro Lasak, Kelurahan Rimo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa siang. Lebih jauh, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan, dengan banyaknya negara yang ikut dalam kegiatan Multilateral Naval SSI Komodo 2016 di Makolantamal 2 Teluk Bayur Padang, yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo merupakan ajang kehormatan dari berbagai negara di dunia. Terkait dengan kesiapan negara Indonesia menjadi negara poros maritim, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan harus siap apalagi telah digelarnya kegiatan berskala internasional Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat itu. Kementerian Perindustrian optimis bisa mempercepat terwujudnya industri hijau untuk seluruh sektor di Indonesia, mengingat kesadaran pelaku industri nasional terhadap efektivitas produksi dan kepedulian lingkungan terus meningkat. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat di Jakarta Rabu. Menurut Syarif, pelaku industri nasional mulai beralih dari pendekatan bisnis as usual yang hanya mengejar keuntungan menuju sistem produksi yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Dia menambahkan, penerapan prinsip efisiensi produksi dan peningkatan efektivitas pengguna sumber daya alam itu disebut industri hijau. Syarif Hidayat mengatakan, bentuk keseriusan terhadap pengembangan industri hijau, Kemenperin menuangkan prinsip ini ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian khususnya pada Pasal 77-83. Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga negara bekerja sama dengan International Criminal Police Organization atau Interpol melaksanakan operasi Opson kelima pada Januari dan Februari 2016 Operasi Opsan merupakan operasi global di bawah koordinasi Interpol yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan makanan ilegal. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Roy Saparinga dalam konferensi pers pada Selasa 12 April mengatakan, melalui operasi ini berhasil mengamankan produk pangan ilegal dengan nilai ekonomi sebesar 18 miliar rupiah dari 13 wilayah di Indonesia. Temuan dari operasi Opson kelima ini meliputi pangan tanpa izin edar, pangan menggunakan bahan berbahaya, pangan kadaluarsa, dan pelanggaran higiene dan sanitasi.
Mengapa? Maka itu kami dalam waktu dekat ke Kementerian Kominfo, bagaimana aturannya. Badan POM tidak anti, kami mendukung karena bisnis ini besar dan tentu berkembang, asalkan ada pengaturan. Dan aturan ini dalam rangka perlindungan konsumen. Jadi memang sulit, kenapa? Karena setiap orang bisa melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui ya tentu web-web sendiri, itu kalau ditutup dibuka lagi bisa. Dan kalau kita beli tidak transaksi ketemu, ini lebih sulit.
Roy Saparinga lebih lanjut menjelaskan, selain merugikan perekonomian negara, produk ilegal juga dapat berisiko terhadap kesehatan masyarakat karena tidak melalui evaluasi Badan POM. Sebagai tindak lanjut dari operasi Opson 5 ini, telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan selanjutnya dilakukan tindakan hukum. Operasi Opson 5 di Indonesia melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mabes Polri, dan Ditjen Bea Cukai, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi koordinator. Operasi Opson kelima tahun 2016 diikuti oleh 57 negara dan Indonesia untuk pertama kali berpartisipasi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Roy Saparinga, mengakui pengawasan makanan yang beredar dan dijual melalui internet atau daring lebih sulit untuk dilakukan. Usai konferensi pers operasi Opson kelima yang diselenggarakan pada Selasa di Jakarta, Roy Saparinga mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi penjualan dan peredaran produk pangan melalui internet. Diharapkan kedepannya terdapat aturan perizinan guna mencegah produk ilegal yang dapat membahayakan konsumen dan merugikan pendapatan negara.
Temuan di sarana ada 46 sarana yang berhasil kami geledah. Terbesar adalah pangan tanpa izin edar di 33 sarana atau 72%, pangan dengan bahan berbahaya 5 sarana atau 9%, pangan yang berluasa atau spade 3 sarana 9%, dan sanitasi yang buruk. Ini hal yang berbeda, tetapi ini memang bagian dari skop. Total nilai keseluruhan 18,2 miliar.
Roy Saparinga lebih lanjut mengingatkan kepada masyarakat untuk jeli membeli produk pangan melalui daring karena sebagian besar produk itu palsu dan ilegal. Ia berharap dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengaturan perizinan penjualan produk pangan melalui daring menjadi lebih jelas. Penjual produk pangan melalui daring harus menjual produk yang legal. Berita terakhir. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu mengatakan Indonesia hingga kini tidak memerlukan bantuan asing dalam sistem pertahanan. Sebab selama ini kata Menhan, Indonesia masih mampu dalam mengelola dan menguatkan sistem pertahanan. Ria Mizar di Jakarta Rabu mengatakan hingga kini Indonesia masih cukup kaya dan mampu dalam mengembangkan sistem pertahanan. Sebab Indonesia merupakan negara besar yang bisa mandiri. Sebelumnya dilansir dari The Diplomat, Menteri Pertahanan Amerika Ascarte berencana merogoh kocek Pentagon untuk memberikan uang kepada beberapa negara untuk menghadapi konflik Laut Cina Selatan RLCS. Carter mengatakan akan mengucurkan sekitar 2 juta dolar Amerika untuk Indonesia per tahun selama 5 tahun mendatang. Uang tersebut disebut Carter untuk memodernisasi alutsista dan menguatkan pasukan pertahanan. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, para menteri luar negeri anggota G7 bertemu di Hiroshima. Di tengah berbagai kemelut dunia seperti yang tengah terjadi di Timur Tengah, krisis pengungsi menuju Eropa yang belum selesai, hingga terbongkarnya skandal Panama Papers, Para menteri luar negeri dari 7 negara industri maju mengadakan pertemuan di Hiroshima, Jepang, hari Minggu dan Senin lalu, 10 hingga 11 April. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Italia, dan Kanada, yang dikenal sebagai G7. Negara-negara ini menyerukan perlawanan terhadap terorisme. Dalam komunike bersama para menteri itu menyatakan, terorisme telah menjadi ancaman bagi keamanan global yang perlu kerjasama internasional serta tanggapan yang terpadu. Wujud kerjasama itu berupa pertukaran data terorisme dan pengetatan kendali di perbatasan serta mengatasi aliran dan sumber dana. Diangkatnya persoalan ini terkait erat dengan serangan yang terjadi di Paris, Prancis yang notabene anggota G7 dan disusul di Brussel, Belgia. Untuk isu keamanan di Eropa, G7 menyerukan Rusia untuk mencari penyelesaian konflik di Ukraina. Menurut G7, Rusia memiliki pengaruh kuat pada kelompok separatis yang terlibat dalam konflik di Ukraina sebelah timur. Selain persoalan terorisme dan keamanan regional Eropa, para menteri luar negeri G7 juga menyampaikan penentangan mereka atas provokasi Republik Rakyat Tiongkok RRT di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Di kedua kawasan tersebut, RRT bersih tegang dengan beberapa negara tetangga, termasuk dengan Jepang yang juga anggota G7. Di Laut Cina Selatan, RRT menghadapi masalah perbatasan maritim dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Khusus konflik Filipina dan RRT, kelompok G7 menyarankan untuk memperhatikan hukum maritim internasional dan melaksanakan keputusan yang akan disampaikan Mahkamah Internasional pada bulan Juni mendatang. Untuk memperkuat klaimnya atas wilayah yang disengketakan, RRT membangun pulau-pulau reklamasi di beberapa karang di Laut Cina Selatan. Tindakan itu menimbulkan kegusaran Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan yang mengklaim wilayah yang sama. Para menteri luar negeri negara-negara G7 ini bertemu sebagai persiapan menjelang konferensi tingkat tinggi G7 bulan depan di Ise-shima, Jepang. Jepang sepertinya sengaja mengatur pertemuan tingkat menteri luar negeri G7 diadakan di Hiroshima, kota yang menjadi sasaran bom atom yang dijatuhkan Sekutu saat Perang Dunia Kedua tahun 1945. John Kerry menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Hiroshima setelah bom atom menghancurkan kota itu tahun 1945. Kota ini sekarang lebih menyimbolkan perdamaian. Setelah pertemuan tingkat menteri luar negeri di bulan April, ada serangkaian pertemuan tingkat menteri G7 di bidang pertanian, teknologi informasi, energi, pendidikan, lingkungan, sains dan teknologi, serta keuangan dan perbankan. Puncaknya adalah konferensi tingkat tinggi G7 yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan Mei 2016. Sebagai forum negara-negara industri besar dan berpengaruh di dunia, pertemuan tingkat menteri ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai isu global yang akan dibicarakan di dalam KTT G7 mendatang. Sesungguhnya, untuk mengakhiri konflik-konflik seperti yang telah dibicarakan dalam berbagai forum, tidak bisa hanya mengandalkan seruan-seruan. Tindakan lebih konkret oleh para pemimpin G7 dalam menyelesaikan masalah terorisme ataupun konflik-konflik regional, hendaknya bukan karena menimpa negara anggotanya, tetapi juga negara lain yang bukan anggota namun ikut terdampak. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 April. Kita awali dengan hari kelahiran Garry Kasparov. Garry Kasparov adalah salah satu pecatur yang paling agresif yang pernah dimiliki Rusia. Namanya sudah identik dengan catur karena bakat yang tak tertandingi dan kontribusi untuk beberapa teori catur. Kasparov yang lahir di Baku, Azerbaijan pada tanggal 13 April 1963 menjadi juara dunia junior pada 1980. Bahkan dari Desember 1980 hingga Februari 1991, ia tak terkalahkan dalam permainan tunggal. Kasparov menjadi atlet catur nomor 1 dunia selama periode 1985 hingga 2013. Kita beralih ke peristiwa dimulainya Perang Saudara di Lebanon. Pada tanggal 13 April tahun 1975, Perang Saudara di Lebanon meletus dengan adanya serangan kelompok ekstrem Kristen Palangis terhadap sebuah bis yang mengangkut warga Palestina dan menewaskan 30 orang di antaranya. Akibat serangan ini, kaum muslimin dan nasionalis Lebanon bangkit melawan kelompok Palangis. Beberapa waktu kemudian menyusul serangan yang dilakukan kelompok ini terhadap kamp pengungsian Palestina di Lebanon. Warga Palestina pun ikut terjun dalam perang tersebut. Perang saudara ini sesungguhnya diprovokasi oleh rezim Zionis dengan tujuan agar kaum muslim Lebanon dan warga Palestina teralihkan perhatiannya dari rezim Zionis. Perang saudara di Lebanon berakhir tahun 1999 dengan ditandatanganinya perjanjian Taif oleh pihak-pihak yang berseteru. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Soviet akui pembunuhan massal di Katyn. 13 April tahun 1990, pemerintah Uni Soviet secara resmi mengakui bahwa pihaknya lah yang melakukan pembunuhan massal di hutan Katyn, Polandia pada era Perang Dunia II. Pada tahun 1939, Polandia diinvasi oleh tentara Nazi dari arah barat dan oleh tentara Soviet dari arah timur. Pada awal tahun 1940, sekitar 5.000 tentara Polandia digiring oleh tentara Soviet ke hutan Katyn, dan di sana mereka dibunuh dan dikuburkan secara massal. Namun pemimpin Soviet tidak mengakui pembunuhan massal itu dan menyatakan bahwa tentara Nazi Jermanlah pelakunya. Ketika Gorbachev berkuasa, ia berusaha mendekatkan hubungan dengan Barat, dan salah satu usahanya adalah membuka sejarah Uni Soviet selama Perang Dunia II. Oleh karena itulah, pemerintah Soviet pun secara resmi mengakui pembunuhan massal di Katyn. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 April. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil tema pengelolaan geopark Gunung Sewu. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan peraturan terkait terpilihnya daerah ini menjadi sekretariat pengelolaan geopark Gunung Sewu yang meliputi kawasan Pacitan, Wonogiri dan Wonosari. Gunung Sewu diumumkan sebagai Global Geopark oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO pada 19 September 2015. Sekretaris Daerah Gunung Kidul Supartono di Gunung Kidul Senin mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji pembentukan Sekretariat Pacitan Wonogiri Wonosari, disingkat Pawonsari. Menurut Supartono, Sekretariat Pawonsari akan memudahkan pembahasan antara pemerintah Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri terkait pengelolaan Geopark Gunung Sewu. Ia menambahkan setiap 3 tahun Sekretariat Pawonsari akan berpindah di 3 daerah tersebut. Gunung Sewu merupakan kawasan karst atau kapur paling istimewa di Pulau Jawa. Kawasan itu berbentuk conical hills atau bukit-bukit kecil terdiri dari sekitar 40.000 bukit karst. Panjang kawasan ini mencapai 85 km dengan luasan endapan gampingnya mencapai 1.300 km persegi. Gunung Sewu menyimpan kekayaan geologi, salah satunya goa. Goa paling panjang di kawasan ini adalah Luweng Jaran di Pacitan dengan panjang mencapai 25 km. Sementara goa paling dalam adalah Luweng Ngepo dengan kedalaman mencapai 200 meter. Gunung Sewu menyimpan kehidupan yang khas seperti serangga, ikan, dan krustasea goa, sekaligus menghidupi wilayah sekitarnya. Sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul mendapatkan air dari sungai yang mengalir di dalam goa. Kotoran kelelawar goa pun bermanfaat untuk mendukung pertanian. Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Gunung Kidul, Hari Sukmono, mengatakan, untuk mengenalkan Geopark Gunung Sewu, pihaknya menyiapkan pembangunan gerbang dari sisi barat. Pemerintah Kabupaten juga tengah menyiapkan lahan bekas Kecamatan Patuk untuk membangun pusat informasi wisata, termasuk informasi mengenai Gunung Sewu. Hari mengatakan di Gunung Kidul terdapat 13 geosite yang bisa dikunjungi wisatawan. Nantinya akan dibangun menara 4 lantai setinggi kurang lebih 12 meter yang bisa dijadikan gardu panjang. Saudara, sekian Voice Green dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Angkatan Laut Indonesia harus merangkul seluruh pihak untuk mengembalikan kejayaan maritim Nusantara. Permintaan tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo ketika membuka latihan bersama Angkatan Laut Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantamal 2 Padang pagi tadi. Kepala Staf Angkatan Laut Kasalaksamana Ade Supandi mengatakan kekuatan dan frekuensi patroli Angkatan Laut di wilayah perbatasan telah ditambah sesuai dengan tingkat kerawanan. Hal itu dikatakan Laksamana Ade Supandi usai membuka Western Pacific Naval Symposium di Padang Rabu. Program Indonesia Terang PIT yang dicanangkan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan fasilitas kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terjamah listrik. Direktur Bina Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Alihudin Stompul kepada RRI, mengatakan terdapat total 2.500 desa di 6 provinsi yang tidak memiliki listrik sama sekali. Keseluruhan desa tersebut menjadi prioritas pemerintah untuk diberikan listrik. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menilai event berskala internasional multilateral Naval Exercise Komodo 2016 yang diikuti oleh 35 negara yang tergabung dalam anggota Western Pacific Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium, dan negara-negara sahabatnya lainnya sangat luar biasa. Sel Komodo tersebut merupakan kegiatan latihan militer Angkatan Laut Internasional dalam penanganan bencana yang bertajuk Multilateral Naval Exercise Komodo 2016. Kementerian Perindustrian optimis bisa mempercepat terwujudnya industri hijau untuk seluruh sektor Indonesia. Mengingat kesadaran pelaku industri nasional terhadap efektivitas produksi dan kepedulian lingkungan terus meningkat. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat di Jakarta Rabu. Menurut Syarif, pelaku industri nasional mulai beralih dari pendekatan bisnis as usual yang hanya mengejar keuntungan menuju sistem produksi yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM, bersama dengan beberapa kementerian dan lembaga negara bekerja sama dengan International Criminal Police Organization atau Interpol melaksanakan operasi Opson kelima pada Januari dan Februari 2016. Operasi Opson merupakan operasi global di bawah koordinasi Interpol yang bertujuan mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan makanan ilegal. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM Roy Saparingga mengakui pengawasan makanan yang beredar dan dijual melalui internet atau daring lebih sulit untuk dilakukan. Usai konferensi pers operasi Opson kelima yang diselenggarakan pada Selasa 12 April di Jakarta, Roy Saparingga mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi penjualan dan peredaran produk pangan melalui internet. Sekian Sari Berita untuk siang hari ini.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kuliner khas Kota Bandung, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dan memiliki beragam daerah membuat Indonesia memiliki beragam adat, budaya, dan suku bangsa. Tak heran setiap daerah di Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Ada daerah yang menarik wisatawan dari segi objek wisata alam, kebudayaan, adat tradisi, ataupun kuliner. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Kota Bandung yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki beragam kuliner khas. Salah satu kuliner yang sedang populer adalah makanan bernama seblak. Saudara pendengar, Kota Bandung memang terkenal akan keaktivitasnya masyarakat, terutama generasi mudanya. Kreativitasnya beragam dan tak terbatas. Dari segi seni, budaya, bahkan sampai ke bidang kulinernya. Seblak yang merupakan kuliner khas kota tersebut mulai populer sejak tahun 2000-an. Makanan tersebut merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar kerupuk mentah. Seblak terdiri dari dua jenis, yaitu seblak kering dan basah. Untuk seblak kering, bahan dasar kerupuk tersebut disajikan dengan taburan cabai kering dan bumbu lainnya. Sedangkan seblak basah, cara pembuatannya tidak terlalu sulit. Setelah kerupuk mentah sudah direbus, selanjutnya rebusan kerupuk ditumis dengan bumbu. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, kencur, dan cabai rawit. Saudara pendengar, hingga kini seblak ternyata masih populer di kalangan wisatawan. Hal itu terbukti dengan semakin banyaknya tempat penjualan kuliner tersebut di berbagai tempat di Kota Bandung. Jadi cukup mudah bagi wisatawan yang ingin menyicipi seblak. Harganya pun cukup terjangkau dengan berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Anda sudah dapat menikmati makanan populer tersebut. Saudara pendengar, seblak basah ternyata lebih dicari oleh wisatawan ataupun penduduk asli Bandung. Oleh karena itu, seblak basah semakin berkembang dan semakin bervariasi. Jadi kini seblak tak hanya berisikan beragam kerupuk, namun ada juga pilihan atau dapat dikombinasikan sesuai permintaan dengan bahan-bahan lainnya. Seperti telur, sosis, bakso, daging, ceker, siomay, mie, kwetiau, dan spageti. Seblak basah memiliki kuah dengan cita rasa pedas. Maka dari itu sangat pas apabila makan seblak di musim hujan. Jika Anda sedang merencanakan berwisata atau sedang berada di Kota Bandung, jangan sampai lupa untuk mencicipi makanan populer tersebut. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner khas Kota Bandung, Jawa Barat bernama seblak. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Sparwan dalam acara Warna-Warni dengan topik Nanas Honi yang Kaya Khasiat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, buah memiliki beragam jenis. Kandungan nutrisinya yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Pilihlah buah yang berkualitas baik agar mendapat manfaat yang maksimal. Salah satu buah yang kaya manfaat adalah nanas. Rasa gatal usai makan nanas sering dijadikan alasan banyak orang untuk menghindari buah tropis asal Paraguay ini. Tapi sekarang telah hadir nanas honi yang ketika disantap tidak menimbulkan rasa gatal. Nanas honi punya berat mencapai 1,5 sampai 2,3 kg. Daging buahnya tebal dengan struktur kulit tajam yang tipis, warna kuning keemasan dan aroma wangi yang khas. Keunggulan lainnya, kadar manisnya tinggi, jadi tidak perlu menambah gula lagi saat dibuat jus. Apa yang membuat nanas honi tidak menimbulkan rasa gatal? Kepala Pusat Kajian Buah Tropis Institut Pertanian Bogor IPB, Shobir PhD, mengatakan nanas honi mengandung kadar kalsium oksalat rendah sehingga tidak memicu gatal. Untuk menghilangkan rasa gatal ini, biasanya masyarakat Indonesia merendam nanas yang telah dikupas kulitnya dan dipotong-potong ke dalam larutan air garam. Nanas kaya khasiat bagi kesehatan tubuh seperti kandungan triptofan dan serotonin yang dapat merelaksasi otak sehingga dapat mengurangi depresi serta meningkatkan mood dan konsentrasi. Selain itu, buah nanas memiliki sejumlah manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Buah ini dikenal sangat rendah kalori, sodium, lemak jenuh, dan kaya sumber serat. Pengetahuan akan ragam manfaat nanas tersebut sesungguhnya dapat mendorong permintaan nanas di pasar dunia. Nanas honi kaya akan serat, rendah kalori, sodium, dan lemak. Selain itu juga mengandung diuretic effect yang dapat melunturkan lemak guna membantu menurunkan berat badan. Jika ingin menghilangkan jerawat atau bekas luka, nanas ini bisa dijadikan masker. Nanas honi juga baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi karena dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Kalau ingin mencegah osteoporosis, bisa dikonsumsi sebanyak 500 gram per hari. Kini nanas gendut ini bisa diperoleh di semua pasar swalayan dan toko buah di seluruh Indonesia. Harganya berkisar Rp12.000 sampai Rp17.000 per buah, tergantung berat nanas. Permintaan nanas di pasar dunia saat ini menempati urutan ketiga untuk jenis buah tropis, dan saat ini nanas mendominasi perdagangan dunia buah-buahan tropis dengan pangsa pasar sebesar 51% dari total 2,1 juta ton pasar.
Menurut Martin M. Wijaya, Acting Chief Executive Sunpride, Nana Sony merupakan inovasi terbaru dari Sunpride untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan buah segar, seiring dengan kepedulian masyarakat akan konsep hidup sehat. Nanas unggulan ini diproduksi oleh petani binaan Sunpride. Saudara, demikian warna-warni di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz atau audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Pendengar, hari ini kami akan menghadirkan penyanyi pop Indonesia bernama Ari Kusmiran. Baiklah pendengar, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul Cinta Pertama. Selamat mendengarkan.
Ketika jumpa pertama denganmu, pandanganmu menusuk di jantungku. Inikah cinta pertama? Ku tatap wajahmu penuh harap, kau berikan senyum. Oh,
Saudara, Ari Kusmiran adalah seorang artis dan penyanyi remaja Indonesia pada era 1970-an. Anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Kusmiran dan Hajah Juwana, yang lahir di kota Sidoarjo, Jawa Timur 20 April 1958. Ari Kusmiran memulai karirnya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Pada tahun 1970, ia berhasil menjuarai pop singer se-Jawa Timur selama 3 tahun berturut-turut. Sejak itulah, ia mulai dikontrak perusahaan rekaman Mutiara Record dengan album pertama, Kenangan Desember. Sukses yang diraih Ari Kusmiran tidak lepas dari tangan dingin pencipta lagu Is Haryanto. Arianto, Barche van Houten dalam karirnya. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita kembali mendengarkan satu lagu, Kenangan Desember dari Ari Kusmiran. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Sukses yang diraih Ari Kusmiran menghantarnya tur show ke luar negeri seperti Singapura mengikuti Festival Film Asia pada tahun 1977. Tur tersebut kemudian dilanjutkan Filipina dalam rangka ASEAN Song Festival yang pertama. Sukses di dunia tarik suara, penyanyi multi-talenta ini pun mencoba mengembangkan diri di dunia layar lebar, dan pada tahun 1979 ia bermain dalam film-film bertema remaja seperti Binalnya Anak Muda, Gita Cinta dari SMA, Arjuna Mencari Cinta. Karena amat mencintai dunia musik, Ari Kusmiran bersama suaminya mendirikan perusahaan rekaman berlabel PT Elang Mas Ananta Istamitra yang kemudian memproduksi sendiri beberapa lagunya dan juga lagu-lagu ketiga putranya, sehingga menjadi satu perusahaan keluarga yang bertahan hingga saat ini. Baiklah saudara, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan beberapa lagu dari Ari Kusmiran. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Menyanyikan untukmu sayang sebuah melodi yang telah kuciptakan dengan rasa kasih di dalam hatiku, ku persembahkan lagu ini untukmu seorang. Dengarkanlah sayangku laguku. Padamu seorang
ingin ku menyanyikan bersamamu sayang melodi yang indah seindah kasihmu, ku curahkan cintaku dalam lagu ini agar kasihmu dan kasihku tetap berpadu.
Marilah bernyanyi bersamaku sayang melodi yang indah curahan hatiku, terlukislah cintaku dalam lagu ini. Kini kasihmu dan kasihku tetap berpadu. Kini kasihmu dan kasihku tetap berpadu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Thank you. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.